ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ናይ 6 ዓይነት ትምህርቲ በብሰሙኑ ሕቶታት እናቅረበ ክለማመዱ ዝገብር ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ መተግበሪ ምስ መሃዝ መንእሰይ ከነላልየኩም ኢና። እዚ ኣብ 15,000 ሕቶታት ትምህርቲ ምስ መልሶም ኣብ ዓመት ብምቅራብ ተምሃሮ ኣብ ትምህርቶም ክነፍዑን ምስ ቴክኖሎጂ ክላለዩን ዝገብር እዩ። ሙሉጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ሬድዮ በብሰሙኑ ዝመሓላለፍ ናይ ተምሃሮ ሕቶን መልስን ውድድራት የካየድ ነይሩ። እዚ ውድድር ሕቶን መልስን ዝበዝሕ ዝከታተልዎ ኣብ ገጠር ዝርከቡ ተምሃሮ ምዃኖም ድማ ብመፅናዕ ተረጋጊፁ። በዚ ድማ ኣብ ከተማ ዝርከቡ ተምሃሮ ተጠቀምቲ ዝገብር ኣሰራርሓ ንምምሃዝ ምስ መሓዙ ኮይኑ ፃዕሪ ጀሚሩ። ገብረ ሚካኤል ኣብርሃ ይበሃል ኣብ ከተማ መቐለ እዩ ዝነብር።
ዝበዝሕ ኣብ ከተማታት ትግራይ ኣብ ሓደሓደ ዘን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ነስ ንስያና እውን ናይ ኢንተርኔት ኣክሰስ ዳርጋ ሙሉ ይክባሃል ይክዓል እዩ ዝሕዝእዋል ከምኡውን ናይ ስማርትፎን ተጠቃምነት እውን ኣሎ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ተምሃሮ ኣብ ጌም ምፅዋት፣ ቪድዮ ዳውንሎድ ኣብ ምግባር፣ ሙዚቃ ምስማዕ፣ ፌስቡክ ኣብ ምጥቃም እዮም ዘሕልፍዎ ኣብቲ መፅናዕትና ማለት እዩ። ስለዚ ተምሃሮ ምንም ምስ ትምህርቶም ዝራኸብ ነገር ኣይጥቀምሉን ኢንተርኔት ማለት እዩ።
በዚ ድማ እቲ ሰዓታቶ ቴክኖሎጂ ተምሃሮ ንትምህርቶም ናብ ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምእታው ተምሃሮ ዶትኮም ዝብል መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ብምምሃዝ ናብ ተግባር ኣትዩ። ተምሃሮ ዶትኮም ካብ ታሽዓ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝምሃሩ ተምሃሮ ብተንቀሳቃሲ ስልኪ ወይ ድማ ብኮምፒውተር ኢንተርኔት እናተጠቀሙ ዓርሶም ብፈተና ናይ 6 ዓይነታት ትምህርቲ ዝፍትሽ ምዃኑ እዩ ገብሪ ሚካኤል ዝዛረብ።
ሓደ ግዜ ኣባል ይኸውን ሬጅስተር ይገብር ብድሕሪኡ ናይ ባዕሉ መሓላሽ ቃልን ናይ ባዕሉ ፓስወርድ ማለት እየ ናይ ባዕሉ ኢሜይልን ኣለዎ። ብድሕሪኡ እቲ ፈተና ናብ እታ ኣፕሊኬሽን ወይ ናብታ ዌብሳይት ኣትዩ ሓደ ኣብቲ ዌብሳይት ውሽጢ ሕድሕድ ሳብጀክት በቶም ብእንግሊዝኛ፣ ብሒሳብ፣ ብፊዚክስ፣ ብኬሚስትሪ፣ ብባዮሎጂ እና ብስነ ምግባር ዓይነታት ትምህርቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ሓደ ኣብቲ ውሽጢ በቢቻፕተሩ ዝተዳለዩ ሕቶታት ኣለዎ። ኣሰልቲ እውን ከይኸውን ሕዚ ዒሳ ሕቶታት ኢና ንእትወሎም ቶም ቆልዑ ኩሉ ግዜ በቢሰሙኑ ሶኒ ንኣብነት መዓልቲ ናይ እንግሊዝኛ ሕቶታት ንእትወሉ ሶሊስ እንደገና ሒሳብ ከምኡ ናበለ ይቅፅል ማለት እዩ። ተቐፃሊ ሰሙን እውን ከምላ ሪፒት ላገበረ ይኸይድ ማለት እዩ። ድሓር ኣብኡ ከም ናይ ማትሪክ ኣወሳስዳ ፈተና እዩ። ሕቶ የንብ ካብኡ መረፅ ኣለዎ ትክክለኛ መልሲ እዩ ዝብሉ ወይ መርፁ ካብኡ ኔክስት ይብሉ ወይ ቀፃሊ ይብሉ ቀፃሊ ሕቶ እውን ከምኡ የብሉ ድሓሮም መወዳእታ መልሲ ካረክብ ይብሎም እሷ ክሊክ ምስ ገብርዋ ፈተና ውፅኢቶም ተሪኦም ዝተስሓ ሕቶ እውን ትክክለኛ መልስን እውን ይርኡ ማለት እዩ። ሓሊፎም ድዮም ወዲቆም ድዮም ክንደዮም ሲኦም ዝብል ውፅኢቶም የሪኦም ማለት እዩ። ካብ እሱ ጥራሕ ኣይኮን መልሲ ከ ታዕዮም ተስሓሒቶም ታዕዮም ትክክለኛ መልሲ ከ መሊሶም ዝብል እውን የሪኦም ማለት እዩ። ሕዚ ኣብ ትግራይ ክስካዕ ሕዚ 1818 ተምሃሮ ኣሎና ክስካዕ ዛ ደቂቃ እዚኣ በብደቃይቁ እዮም ዛዕቱ ካብ ዝጅመር ከባቢ 3 ወርሒ እዩ ገይሩ ዘሎ ቅልል ብዝበለ መንገዲ ክጥቀምሉ ቶም ሕድሕድ ትምህርቲ ኢና ፈሊና እዩ። ካብ ሕድሕድ ሳብጀክት ንኣብነት ተወሲድና 12 ክፍሊ ባዮሎጂ ትምህርቲ ሕድሕድ ምዕራፍ እዩ ሕቶታት ዝወፆ ማለት እዩ። ሕድሕድ ምዕራፍ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ሕድሕድ ርእሲ ይወፆ ማለት እዩ።
ዛጊድ እቶም ልዕሊ 1800 ተምሃሮ ብነፃ እዮም ይጥቀሙ ዘለዉ ዝበለ ገብረ ሚካኤል ብቐፃሊ ግና ብቪድዮ ዝሓወሰ ትምህርቲ እውን ብምስንዳዕ ካልኦት ተወሰኽቲ ሓገዝ ትምህርቲ ብምሃብ ተምሃሮ ከፍ ኢሎም ዝጥቀምሉ ኣሰራርሓ ንምዝርጋሕ ተሊሙ ከም ዘሎ ገብረ ሚካኤል ገሊፁ። ኣብ ዓመት 15,000 ሕቶታት ዘቕርብ ተምሃሮ ዶትኩም እቶም ሕቶታት ድማ ብንፉዓት መምህራን ዝሰናድኡ ምዃኖም እዩ ዝዛረብ።
እቶም ሕቶታት ኣቕመል ዘለዎም ልምዲ ብዘለዎ መምህራን እዩ ዝዳሎ። እዚ እውን ምስ ቢሮ ትምህርቲ ብሓባር ኮይና ኢና ንሰርሖ። እሳቶም ዝሓረይዎም መምህራን ኣለው፣ እሳቶም ዘዳልይዎም እዮም ማለት እዩ። ካብኡቲ ዋና ዓላማ ናይዚ እቶም ቆልዑ ሓደ ንብሄራዊ ፈተና ወይ ንናይ ክፍሎም ፈተና ድልዋት ምግባር እዩ እቲ ዋና ዓላምኡ። ካሊእ እውን ብቴክኖሎጂ ጌርካ ትምሃር ትኽእል ምዃንካ ኢና ነፋልጦም። ምክንያቱ ኣብ ዓድና እቲ ቴክኖሎጂ ትምህርቲ እዩ ዘሎ እምበር እቲ ኣጠቃቅማ ብዙሕ ኣይኮነን። ስለዚ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ንኣብነት ኢሜይል ኣድሬስ ከመይ ክሪኤት ከም ትገብር፣ ፓስወርድ ከመይ ከም ትፈጥር፣ እዚ ካልኦት ፈተናታት እውን ኣለዉ። ሕዚ ኣብ ዓለም ብዙሓት ናይ ስኮላርሽፕ ፈተናታት ኣለዉ ትፍተን ኢካ ኦንላይን ማለት እዩ። እዚ ክለማመዱ ንገብርና ካብቲ ማሕበራዊ ድሕረ ገጻት ካብ ፌስቡክ ካብ ዩቲዩብ እውን ተገላጊሎም ዝበዝሕ ግዜኦም ኣብ ትምህርቲ ክሕልፍዎ ማለት እዩ።
ተምሃሮ ዶትኮም ምጥቃም ካብ ዝጀመሩ ሓደ ተምሃራይ 10 ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ኣለነ ከተማ መቐለ መሓረ ፍልፍተ እዩ
ናብኡ ከይድካ ወዲያ ከም እንሰንደኻ ካፍትኻተር ኢኻስ ደረጃ ንዓልካ ኣለኻ ምንታይ ከም ዘለኻ ንክትፈልጥ ብጣዕሚ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ እንድሕር ደረጃ ካብ ስዑ እንዲኻ ንስራኻ ኣብ ውፅኢት ካትር ኣለካ ቅድሚና ናይ ባዕልካ ፈተና ምታይኻስ ኣብኡ ተለና ንትኸትረኒ ከይርኸጣት ኣለካ ተመሊስካ ለለ እንድሕር ውፅኢት ካልትሓቲ ኮይኑ ማለት እዩ ተመሊስካ ንክተንብስ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ። ካፍተ ኣለካ ዋላ ዝረዝሮ ሞባይል እንትን ንክተብል ምስ ሞባይል ለለካ ርክብ ምስ ናይ ቴክኖሎጂ ኣቕሓ ለለካ ርክብ ብዙሕ ግዜ ምስ ስለልተሃበልፍስ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ንኽኣል ዓቕምካ እውን ክዕቢ እዩ ማለት እዩ።
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙሉጌታ ጽባሃ መቐለ።